Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat colenak, sobat tani. Waduh, Kang Dayat, ini kemana aja? Aduh, ayo ngopi lah deh, sebelum lu ngomong ngopi dulu nih.
Ini sobat tani, sobat colenak, ini klarifikasi kenapa kita nggak tayang selama kurang lebih 4 minggu.
Episode
4 minggu ya?
4 minggu kita.
Mohon maaf, saya lagi ini agak flu dan goh goy teh batuk. Jadi ya karena kesibukan kita masing-masing, kita jadi agak kemarin tersendat di 4 episode. Nah, mudah-mudahan ini mulai
normal lagi ya.
Normal lagi lah.
Main juga pas puasa, habis kita mau lebaran.
Puasa ya.
Kang Dayat. Kemana? Saya kemana?
Mudik, jadi kita kayak sama istri yang baru bertengkar teh aning, susah bertemu.
Pareum obor,
susah ranya.
Kudunya lagi pareum obor,
susah ranya. Dan ini sobat colenak. Ternyata kenapa ini salah satunya kenapa kita nggak bisa bertemu? Satu hari setelah hari raya Idul Fitri tanggal 23. Ini ternyata Kang Dhani ini nggak kita apa minta oleh-olehnya nih. Jadi tanggal 23 Kang Dhani ini ke mana teh?
Ke Korea.
Tuh, ke Korea. Tapi bukan Korea Utara.
Ulung jangan.
Kalau Korea Utara mungkin nggak ada di sini sekarang.
Ke Republik Korea lah pokoknya.
Ke Korea Selatan. Nah, itu momennya pas setelah Blackpink ke Indonesia ya.
K-pop. Rupanya orang tua ini juga pintar K-pop.
Kan saya ngikutin trennya anak-anak muda sekarang.
Makanya dia nitip album K-pop. Saya sampai nyariin ke Myeongdong.
Nah, Kang Dhani, dalam rangka apa sih ke Korea itu?
Oke. Okay.
Korsel ya, Korsel.
Korea Selatan ya. Itu saya tepatnya sebetulnya ada kegiatan workshop, Kang Dayat. Itu bagaimana sistem penyuluhan atau teknologi sistem penyuluhan gitu. Yang di rural area atau di pedesaan. Nah, kebetulan
di Indonesia
atau nama kegiatan itu. Oh, gitu. Jadi nama kegiatan itu aja workshop of rural agriculture technology extension system. Jadi bagaimana di daerah pedesaan itu tentang penyuluhan pertanian. Yang mana di Korea rupanya itu penyuluhan menjadi poin penting untuk bagaimana mentransfer knowledge kepada, khususnya yang kemarin, bahwa program mereka adalah ke young generation atau kalau kita tuh milenial,
generasi milenial,
generasi milenial,
tani milenial.
Iya. Oh. Di mana ya itulah
alasannya, apa alasannya kenapa mereka juga ke milenial?
Sudah saatnya, karena satu Korea mungkin sudah 5.0, big data, dan juga 4.0-nya.
Oh.
Sehingga apapun pertanian itu harus dikerjakan dengan IT atau teknologi informasi komunikasi. Okay. Terutama yang smart farming itu, mereka sudah melakukan itu dengan bas.
Ah, kalau di Korea kan tadi salah satu alasannya kenapa dia istilahnya apa ya, menggaungkan, menggemurkan, memaksakan untuk penggunaan IT.
Ya.
Oleh karena itu sasarannya adalah petani muda. Kalau di Indonesia kan ada satu lagi alasan nih, karena alasan di kita tuh kenapa kita menggaungkan ke milenial, salah satunya adalah sudah berkurangnya petani
yang
muda-muda.
Ya, anak muda yang tidak mau.
Sebagian lagi besar di kita sudah masuk kategori yang baby boomer.
Ya,
baby di atas milenial. Ya, barang di Korea masuk itu enggak? Alasannya.
Sebenarnya gini, kalau Korea itu mengarah ke smart farming itu dulu kan dia green revolution menjadi white revolution.
Ah.
Kenapa white revolution? Karena bagaimana Korea itu bisa menyediakan sepanjang tahun itu produk pertanian, khususnya buah, sayuran.
Okay.
Kenapa? Dia mereka dapat musim. Empat musim itu ada satu musim yang memang tidak bisa nanam. Bagaimana dia harus bisa menanam? Oleh karena itulah precision farm, smart farming itu itu di digaungkan atau diimplementasikan di sana. Dan memang mereka sudah memang ya menggunakan namanya greenhouse ya.
Untuk hampir semua mungkin ya.
Petani-petaninya. Siapa yang bisa menjalankan itu dan orang-orang anak muda lah yang gampang untuk dikasih ilmu untuk bagaimana smart farming itu bisa berjalan di sana. Okay. Itu greenhouse-nya juga Kang Dayat itu yang kita, bagaimana agroklimatnya itu di ketika dia musim dingin itu dia udah bisa ada sinarnya kemudian ada blower ada dan memang tanaman itu tumbuh
normal
bahkan tanaman-tanaman tropis ada di sana.
Orang Korsel kan nggak makan nasi ya?
Ada, rice juga ada.
Nah kalau sawah pakai greenhouse nggak?
Dia ada juga lahan yang terbukanya.
Oh gitu.
Nah, terbukanya ketika
khusus
dia
khusus untuk padi lah ya.
Ketika mungkin musim panas ya mereka ada matahari ya mereka. Tapi yang saya lihat kemarin di sana Kang Dayat, tanaman hortikultura yang paling banyak gitu. Kemudian ternak kalau juga ada. Jadi ternak babi, kemarin saya contohnya ada ternak babi, kemudian itu dalam satu
satu hamparan, satu lokasi.
Tapi udah tertutup.
Tertutup
kalau close house yang bisa diatur suhunya dan lain-lain.
Mikroklimatnya udah bisa dimodifikasi. Berarti di Korsel itu khusus untuk tanaman pangan mungkin kurang lebih masih sama dengan di kita lah ya.
Dan
di hamparan luas gitu.
Padinya juga ya ada juga. Mereka juga impor.
Kecuali nih kalau bulir padinya dengan adanya rekayasa genetik membesar segede cangkir. jadi tanam pangan bisa di greenhouse.
Iya.
Tapi yang jelas mungkin di Korsel tadi seperti dikatakan Kang Dani ini Sobat Solena ternyata di sana khusus untuk tanaman yang masuk kelompok horti
kebanyakan di horti.
Itu buah-buahan lah sayuran
ya.
Itu sudah full greenhouse ya. Artinya dengan adanya greenhouse itu bisa dipastikan bahwa teknologi untuk memodifikasi mikroklimat itu sudah pasti bisa diaplikasikan. Betul. Keren banget ya.
Iya. Saya kesana kemarin ke tempat salah satu provinsi. Itu kalau di kita mah kayak ini apa ya? Kayak seed perbenihan. Tapi sana perbenihan strawberry. Kemudian kemarin saya juga ngeliat ada mangganya juga dari ASEAN, dari Asia sebetulnya,
dari sumber benihnya, dari
Filipina, dari Thailand dan mereka rekayasa genetik. Kemudian kalau mereka itu menyediakan, nah di sini yang saya paling ini Kang Dayat, itu antara penyuluh, peneliti, kemudian trainer, itu mereka bekerja bareng.
Kita.
kita berpisah-pisah bahkan penelitian kita malah kayaknya institusinya berjauhan
ya
kan ya. Kalau Widya Suara dengan trainer itu kan masih berdekatan lah dengan penyuluh ya,
memang Widya Suara sama trainer
nah
semua penyuluh masih nyambung
dan penyuluh pertanian itu dibilangnya kalau kita dulu ada penyuluh pertanian spesialis mereka di sana ada penyuluh pertanian profesional dan mereka juga sebagai trainer di lembaga training itu mereka juga bekerja di situ. Dan petaninya yang belajar magang anak muda itu sampai digodok sampai bikin startup kayak apa, kemudian mereka dikasih tanggung jawab greenhouse dan pulang ke daerahnya mereka harus bisa menerapkan itu dan dikasih modal dulu. Terus pasarnya
satu paket
dan negara ada di situ.
Dari A sampai Z.
Sampai aja semua. Jadi pasarnya pun mereka udah partnership
dilatih. Dikasih modal.
Iya. Sampai
dibimbing,
didampingi
dengan akses permodalannya,
sampai akses pasarnya,
sampai modal itu balik lagi ke negara. Tak tahu benernya.
dan ukuran
lo batuin benernya.
Sampai saya terkagum-kagum seperti yang kita lakukan nih, bikin podcast. Mereka diajarin Kang.
Oh.
Bagaimana ada studionya?
Oh gitu.
Wah. Pokoknya
podcast tuh.
Bikin bagaimana?
Berarti begini ya. Di sana tuh nggak ada istilah Widya Suara lah.
Nggak ada, semua profesional.
Trainer lah.
Trainer.
Trainer. Atau penyuluh.
Trainer.
Penyuluh yang bekerja tadi mana? Di pusat-pusat pelatihan.
Nah, di pelatihan dan pusat penelitian.
Pelatihan-penelitian.
Gabung.
Peneliti, penyuluh. Betul lagi namanya? Trainer. Penyuluh yang trainer beda nanti.
Ya, penyuluh itu lebih ke nanti akhirnya dia mendampingi sampai
Kalau trainer teknisnya.
Teknis itu.
Peneliti menggali untuk teknis itu.
Peneliti itu mencari misalnya kayak strawberry misalnya mau dikembangkan. Dia ada lembaga peneliti, ada labnya juga. Bagaimana lab tanahnya ada, bagaimana tanah ini supaya unsur haranya terpenuhi. Ada pokoknya di situ peneliti. Nanti begitu aplikasi penyuluh dan trainer bermain. Jadi petaninya bahkan diundang ke lembaga pelatihan itu. Nah itu bekerja antara penyuluh.
Harusnya begitu di kita nih Sobat Colenak. Nanti saya usulkan ke Pak Mentan lah. Jadi di suatu lembaga pelatihan itu katakanlah ada 15 orang.
Iya.
Ya, tenaga intinya nih, bukan tenaga administrasinya. 5 orang peneliti, 5 orang penyuluh, 5 orang trainer.
Wow.
Ya. Minimal nih satu instansi itu satu komoditas lah, spesialis.
Iya.
Keren. Ada orang perbankan juga situ ya. Karena harus link tadi kan?
Harus link. Jadi bagaimana nanti dia pulang ke daerahnya setelah magang, setelah latihan, dia menerapkan apa yang dia dapat dan tidak sebentar, sampai 6 bulan.
Nah, itu satu. Namanya pelatihan. Ulah pelatihan nganti lu poe.
Ada yang 1 jam, 2 jam.
Ya mudah-mudahan kita nih masih tapi ya boleh dikatakan transisi ya enggak. Ya.
Udah lama kita
sebenarnya. Artinya kita dari dulu juga sudah menerapkan yang sekarang Korea Selatan terapkan. Kita berlatih itu minimal satu siklus produksi. Ya. Artinya dari segi teknis itu akan mengetahui dari A sampai Z, dari tek-tek sampai bengek, kan? Di kita satu jam pelatihan ngopi aja kayak gini kayaknya. Nah, gini Kang Dani. Bagi seorang penyuluh di Korsel atau peneliti atau tadi trainer, itu kayak kita-kita nggak mesti masuk ASN atau pegawai negara?
Dia pegawai negeri ya, pegawai negeri yang ya tentunya mereka punya aturan, punya regulasi sendiri yang seperti kita lah ditingkatkan knowledge apa kapasitasnya.
Oh, iya dong.
Ada.
Jadi mereka juga kan si peneliti, si penyuluh, si trainernya juga terus update terus update keilmuannya.
Keilmuannya. Kan? Dan saya diundang oleh lembaga namanya RDA, Rural Development Administration.
Raden Ajeng.
Itu adalah lembaga yang memang untuk di pedesaan yang dia
Rural Development Agriculture
Administration. Jadi administration. Jadi memang institusi yang menangani tentang kerjasama.
Kemendes kalau disebut ya, Kementerian
Pedesaan. Bukan dia itu ada namanya
swasta itu.
ITCC, International Technology Cooperation. Jadi memang Cooperation Center itu pusat kerjasama internasional.
Oh.
Nah, yang
kalau di kita apa tuh kira-kira?
Kalau di kita ini mungkin apa ya? Karena kita kan tidak menjadi donor untuk negara lain, mungkin kita hanya pusat kerjasama atau mungkin kerjasama yang ada untuk di bidang kerjasama. Tapi mereka itu udah karena internasional. Karena mereka itu memberikan anggaran kepada negara-negara berkembang, termasuk kita, yang mana anggaran itu digunakan oleh yang diberi hibah itu, kemudian saling memberikan informasi tentang, khususnya yang kita tangani kemarin itu adalah tentang sistem atau teknologi extension system, atau bagaimana teknologi penyuluhan pertanian.
Tuh Sobat Colenak, ternyata di Korea Selatan ya, artinya sudah masuk negara
ya, maju. Dia, karena maju dia.
Padahal itu kalau saya lihat di perjalanan sejarah Korea.
Merdekanya belum sama hampir sama dengan kita.
Tahun 60-an atau 70-an sama persis kondisi Indonesia.
Iya.
Tapi yang menyebabkan itu pertama mungkin. Saya pernah baca itu. Korea Selatan itu salah satu adalah budaya senang berinvestasi.
Iya.
Nah di kita senang berkonsumsi. Di sana tersimpan uang di Indonesia habis. Itu salah satu yang membedakan. Nah kita tanya lagi ya Sobat Colenak ke Kang Dani mengenai hal lain lah di luar pembicaraan intinya, tapi masih nyambung nih Kang Dani, kalau boleh tahu barangkali kemarin ada informasi gajinya seorang penyuluh berapa di sana sih?
Wah ini
kurang lebih lah kalau di dengan Indonesia.
Sebenarnya saya nggak dapat informasi itu Kang Dayat. Cuman
kira-kira.
Saya melihat dari seorang instruktur dan kemarin yang dia nerang ke kita, itu saya lihat ketika saya ngobrol-ngobrol ya di apa ya sekelas mereka itu oke lah sekelas saya lihat kelas kemarin yang antar kita itu ada namanya Jemino. Siapa ya? Bukan. Bukan. Dia hanya hanya sebagai apa ya? Mobilnya. Saya kita mobil aja karena kita enggak tahu salary-nya berapa. Yeah, yeah. Dia saya lihat karena di sana mereka mencintai produk sendiri.
Iya. Yeah.
Itu yeah. Sudah menggunakan mobil Hyundai Santa Fe. Di mana Santa Fe itu sekelas sekretaris badan itu.
Oh, iya.
Atau sekretaris salon 2 itu. Kemudian saya lihat juga apa istilahnya yang dia tuh pegawai sana tapi dia karena pintar bahasa Inggris ketika
translator.
Tapi dia bekerja di situ juga, bekerja sebagai apa trainer juga, mobilnya Lexus. Nah, jadi apa? Kalau ukuran gaji yang mungkin kalau mobilnya Lexus, kalau di kita Lexus itu udah
ya berarti 4-5 kali lipat ya.
Ya, ya, saya nggak tahu. Dia bilang, saya pakai Lexus pada ini. Nah, saya pakai Hyundai. Saya karena saya pakai Hyundai, jadi saya kita ngobrol-ngobrol waktu itu. Ketika, tapi saya karena mobil Jepang jarang di sana. Ya. Tapi ada Jepang, yaitu Lexus. Lexus kan di kita kelasnya udah mobil mewah banget gitu.
Kalau di kita kan yang sering diekspos itu Lexus yang punya ketua umum salah satu partai.
Ya itu, gitu, kan? Iya makanya. Mereka dipakai ya pakai trainer sana. Gitu. Sana trainer yang pakai. Berarti kita udah bisa ngebayang gajinya. Jadi karena saya nggak dapat informasi berapa realnya gajinya.
Oke.
Okay. Tapi kalau lihat dia bawa mobilnya itu, wah, berarti kan bisa.
Terus ini mengenai produk pangannya di Korsel. Kalau di Indonesia ini harga ya, harga sekarang ini lah kurang lebih lah harga beras per kilo premium itu kurang lebih 12.000 sampai 15.000, atau kalau mangga belum musim mangga ya, ya ada yang 5.000 10.000. kalau di sana gimana harga tuh?
Ah, saya kalau saya ngelihat dari saya kan beli apa setiap hari kan pagi nih ya, karena mereka mungkin konsumsi berasnya atau konsumsi karbohidratnya kurang. Tapi ada beras. Jadi kalau
mereka konsumsi apa?
Pagi nih ya, pagi itu jarang sekali sarapannya nasi.
Terus?
Siang.
Sarapannya apa?
Sarapannya saya dikasih kayak hotdog gitu. Jadi ada seaweed, kayak roti, kayak croissant. Dalamnya ada keju dan daging kalau misalnya itu. Kemudian ada lagi nasanya bibimbap. Bibimbap itu kayak, bibimbap ya itu istilahnya.
Dan bim-bim itu ya, bim-bim apa?
Nah, ada nasi di tengahnya, ada bungkusnya kayak seaweed, kayak apa, sushi, kayak sushi Jepang. Uh-huh. Itu tapi sushinya Korea. Di dalamnya itu bulat-bulat itu, dipotong-potong gitu, panjang. Ya, dipotong.
Kayak nanti di orang mah, di kita mah.
Sushi?
Bukan.
Orang Jepang bilangnya sushi.
Dadar.
Omelet?
Lain, bukan.
Kroket?
Lain,
risol.
Lempar bungkus.
Sebenarnya panjang lempar tapi dipotong-potong gitu, ya? Bulat-bulat. Ya kita makan itu. Saya tadinya enggak pernah suka, tapi enak di sana. Cuma ada yang di depan dalamnya kayak bukan lobak ya. Begitu saya gigit keras. Mungkin kalau gigit saya kurang bagus, jadi kurang, tapi enak Kang Dayat. Biasanya saya anak saya kan suka banget sushi yang ada norinya ya itu, yang bau. Tapi di sana enak.
Enak. Jadi sarapannya cuma lempar lah ya.
Itu
lontong kalau kita mah.
Iya biasa itu. Kemudian ada juga nasi yang campur biasa rumput laut dan kayak nasi goreng gitu. Ada nasi putih juga. Tapi mereka tidak, kalau kita kan pagi nasi, siang nasi, malam nasi juga. Iya. Mereka nggak malam. Kadang-kadang mereka paling hanya
kalau siangnya di sana nasi.
Kebanyakan nasi. Saya lihat kalau saya kemarin makan di restoran itu pasti ada menu nasinya
malam.
Dan, malam biasanya itu apa ya, saya nggak tahu namanya ya, kadang-kadang ada yang namanya topoki gitu kan,
kayak ya. Di kita namanya macam-macam
ya. Ya, sayur kimchi. Nah kimchi itu sayuran yang dipermentasi.
Apa ya ini asinan dipermentasi nggak ya?
Pokoknya jadi bener. Sawi ya, putih ya ini
ya,
kimchi
ya.
Ya, mereka dengan nasi tuh makannya. Kadang-kadang.
Difermentasi.
Difermentasi ada gentong-gentongnya gitu. Ini buat bikin kimchi katanya.
Di sini enggak ada yang fermentasi ya?
Biasa lah. Tapi
yang penting enak kan?
Mungkin karena mungkin jadi proteinnya jadi apa-apa
itu nutrisinya jadi kayak, tinggi.
Kayak dipakai. Kayak silase.
Ya, silase. Kimchi jadi meningkatkan nutrisinya.
Heeh.
Apalagi oleh-olehnya?
Paling itu Kang, saya teman-teman sebenarnya potensi sumber daya alam kita itu melebihi dari mereka.
Sangat,
cuman
sangat
bagaimana jauh. Kita sebenarnya ya kita sendiri ini yang PR kita sebetulnya buat anak muda, kemudian negara kita sebagai pegawai pemerintah ini bagaimana mengelola itu, kemudian bagaimana memanfaatkan itu sehingga itu menjadi sumber daya yang luar biasa yang bisa digali. Nah, negara Korea itu tidak punya seperti kita semua. Pisang mereka impor. Kayak buah-buah punya, pisang ya. Itu enggak, mereka enggak punya. Jadi mereka itu bisa berbuat seperti itu karena teknologi, Kang. Dan itulah yang sebetulnya bagaimana lembaga-lembaga riset kita menghasilkan itu dan kita bisa negara yang bisa menyaingi dan satu lagi etos kerja mereka, Kang.
Ah, itu udah aku. Ya.
Itu udah. Jadi tahu enggak, Kang, kegiatan workshop internasional seperti kemarin saya, tahu enggak panitianya berapa? Paling cuma 10 orang.
Terus saya mau nanya itu tadi.
Kalau kita
pesertanya berapa?
Pesertanya dari 14 negara, bayangkan. Masing-masing 2 orang. Berapa orang tuh? 14 kali 2. Panitianya cuma 10, saya bisa hitung. Dan itu mereka nganterin saya untuk ke bus, terminal. Mereka, bukan main, saya bilang. Nyiapin makanan juga mereka. Enggak ada.
Di kita kayaknya ada gengsi gitu ya?
Di kita, pesertanya 20, panitianya?
20.
50. Ya, itu yang saya bisa pelajari dan marilah kita bisa belajar yang bagus buat mereka. Dan satu lagi, lembaga penelitian dan lembaga riset dan lembaga penyuluhan, lembaga training, mereka nggak pisah-pisah. Mereka bersatu.
Nah, nih, Sobat Colenak, ini pengalaman yang luar biasa dari Kang Dhani dari Korea Selatan. Pertama tadi, negara mereka tidak sekomplit alamnya dibandingkan Indonesia, iya, tapi maju. Mungkin karena itu yang mikir juga kali ya. Kita terlalu dimanjakan alam kayaknya sih. Tapi mudah-mudahan lah anak-anak muda kita ini bisa meniru negara-negara maju dari segi teknisnya tadi. Dan mau yang jelas. Saya mampu lah.
Iya.
Petani muda di kita ini pemuda-pemuda di kita tinggal maunya aja kan.
Iya, betul.
Terus yang kedua, budaya nih yang memang yang sangat sulit nih. Di sana kan sudah terkenal etos kerjanya sangat tinggi. Di kita mungkin masih, kalau katakanlah Korea sudah level 10, kita mungkin baru 6 atau 7 gitu. Nanti untuk mengejar
3 bahkan poin, ada beberapa item kita jauh sekali.
Ya itu betul. Jadi ya kita pelan-pelan lah. Kita termasuk banyak juga sih penduduk kita sampai 270 juta ya. Nah, ini agak kesulitan bagi pengelola negara untuk membudayakan etos kerja ya sampai level 8 atau 9 gitu. Terus yang perlu digarisbawahi lagi tadi dari teman-teman di Korea Selatan itu adalah mencintai produk produknya sendiri. Kenapa dicintai? Karena kualitasnya bagus. Nah, ini bagi teman-teman penghasil produk di Indonesia. Kalau memang mau dicintai oleh orang Indonesia, ya kualitasnya diperbaiki lah. Meskipun harganya mahal, saya yakin dibeli. Contoh, salah satu contoh produk asli Indonesia yang sudah bisa dibanggakan oleh Indonesia adalah Eiger.
Ya, betul. Sampai ke luar negeri.
Makanya.
Sampai ke luar negeri.
Itulah, dia konsisten dengan kualitasnya.
Ya.
Terus apalagi masih banyak lah.
Dan itu yang harus kita dukung.
Iya. Ini jangan asal-asalan. Ini buat podcast juga kita nggak asal-asalan nih sampai berkorban ini masih pelum-pelum juga kita untuk teman-teman saya baca. Nah, saya kira itu tadi oleh-oleh dari kolesterol
yang bisa kita ambil dan mungkin kita bisa menjadi renungan kita buat kita
siap.
Okay, ya.
Oke, setuju. Ah, itu Sobat Colenak, Sobat Tani. Untuk episode kali ini adalah oleh-oleh Korea Selatan yang dibawa oleh Kang Dhani. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Colenak, Jaya Pertanian Indonesia.